медицина саласында жемқорлықтың белең алып отырғанын айтады. Олар медициналық құрылғыларға бөлінген қаражат орнымен жұмсалмағанын айта келе, баспасөз жиынында емделушілер мен дәрігерлердің арасында қалыптасып отырған қарым-қатынастың күн санап нашарлап бара жатқанын мәлімдеді. Сонымен қатар мамандар емделушілердің аурухананы таңдау құқығы сияқты медицина саласында енгізілген реформаның дұрыс жүзеге аспай отырғанын және квота алу мәселесінің қиындығы жайлы ойларын ортаға салды. Интеллектуалды жекеменшік бюросының вице-президенті Нина Савицкая медицина саласындағы жемқорлық денсаулық сақтау министрі болған Жақсылық Досқалиев тұсында қатты белең алғанын айтады. Оның айтуынша, көптеген медициналық құрылғыларға мемлекет уақытында ақша бөлгенімен сатып алынбаған. Ол алынған құрылғылар өз бағасынан бірнеше қымбатқа алынған деді. Нина Савицкая медициналық мекемелердің атқарып отырған жұмысын жоғары дәрежеде көрсету үшін ауруханада қайтыс болған адамдардың аты-жөнін сауығып шыққан адамдар қатарын қосқанын жеткізді.
Называли 176-ю, это коррупция.
Қазақстанда заң бойынша 176-шы бапта көрсетілгендей жемқорлық үшін жауапқа тартылса, соған сәйкес мемлекет қаржысын шашқан жағдайда оның себеп-салдары анықталмастан жауапқа тартылады. Бұл заң тармақтары анықталмағандықтан жауапқа тартылған адам жеңіл жаза алуы мүмкін. Онкология институты селектрон аппаратын 2005 жылы сатып алуға тиіс болғанмен 2007 жылы ғана алған. Алайда аласалысымен істен шыққан, жөндеуге өткізілместен Ресей аппаратын сатып алған. Ал ол аппаратпен әйелдерде кездесетін рак ауруын емдеуге болады. Сол уақыт аралығында қанша әйелді емдеуге болатын еді. Ал онкологиялық аурулармен ауыратын әйелдер саны 40%-дан 60%-ға өскен. Бұл Алматыда болған жағдайлар. Басқа қалаларда не болып жатқан елестету қиын. Бұл аппараттармен кепіл бере отырып тегін емдеуге мүмкіндік бар еді. Ал жағдайы бар адамдар мұнда емделмейтінін білесіздер.
Лечиться в республике не будут, вы сами знаете. Они поедут.
Здоровая Азия халықаралық қоғамдық қорының президенті Нағима Плахих ауруларға сапалы ем көрсетілмегендіктен медицина саласында жемқорлыққа жол беріліп отыр деді. Оның айтуынша, жоғары сапалы медициналық көмек көрсететін дәрігерлер аз болғандықтан кейбір адамдар пара беріп емделгенді жөн санайды. Ол көптеген мәселелер тек қағаз жүзінде ғана шешілетінін айтады.
Онкологически больной, сами вот со мной согласитесь, да, это уже диагноз, который
мысалы, онкологиялық ауруға ұшыраған адамның квота алу мәселесіне келсек, диагноз қойылған уақыттан бастап, ауру адам сол квотаны аламын деп жүргенде, ауруы асқынады. Одан кейін бұл аурумен қалай күрес жүргіземіз. Мен жалпы әлеуметтік маңызы бар ауруларды квотамен емдеуге қарсымын. Квотаны тез алу мүмкін емес, ал тез алғын келсе 5000 теңгеден жоғары ақша беруін керек. Емделуші тіркелген поликлиникасында анализ тапсыру үшін ақша берсе, институттарға жолдама алғанмен онда келіп тағы ақша төлеп сол анализдерді тапсырады. Қолына квота бергеннен бастап барлығы тегін болуы керек. Ауырып тұрған адамды тағы да заңсыз ақша төлетіп есін шығарады. Сондықтан медициналық көмекті жедел алудың амалын қарастырып, емделушінің құқығын қорғайтын заң қабылдау қажет. Ондай заң қабылдамай жемқорлықтың алдын ала алмаймыз. Ал заң болса, дәрігер емделушінің құқығын бұзар алдында 10 рет ойланатын болады. Оларды қорғайтын заң болса, онда өзін қорғап шығады.
Если будут законы, которые защищают, они будут защищать.
Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменова дәрігерлер тәжірибе алмасу үшін шетелге оқуға жіберілгенімен, онда үйренген салаларын дәрігерлердің Қазақстанда толық қолдануға мүмкіндігі жоқ деді. Оның айтуынша, егер дәрігерлер шетел тәжірибесі көрсеткен медициналық көмекті емделушілерге көрсетер болса, медициналық көмектің сапасы жақсарар еді.
Біздің Қазақстандағы медицина кейбірде біресен көреміз де, соны өзімізге әкелеміз, жұлып-жұлып әкелеміз. Олай болмау керек. Бізге негізі, біз өз неменеге келіп жатырмыз. Есіңізде болса, осы 20 жылдың ішінде біздерге обязательно медицинский страхование жасап көрдік. Есіңізде ғой. Новый хозяйственный механизм жасап көрдік. Сосын протоколы лечения дедік. Енді опять клиники затратной группы деп жатырмыз. Кейбірде біздің мына негізі жол жүру керек қой. Ал мына медицинаның реформаларына қарасаң, бір квартал алға жүреміз, сосын оңға бұрыламыз, сосын солға бұрыламыз, сосын артқа қарай кетеміз. Ертеңгі күнді жамандап енді басқаша кетеміз, бір толық жүйе жоқ. Және де кәдімгі жүйе дегенде біздің өзіміздің қазақ еліне лайықты стратегия болу керек. Бізде бүгін әрбір әлгі мамандар бар ғой, невропатолог, психиатр дейді. Оны әрбір ауылға қоя алмаймыз. Сондықтан бізде стратегически негізі болашақта жақсы, мықты санавиация болу керек. Телемедицина болу керек. Және де бізде бар ғой, мына аурухананы күшейту керек, емхананы күшейту керек.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы медицина саласында орын алып отырған жемқорлық пен емделуші мен дәрігердің қарым-қатынасы бүгінгі күні қалай қалыптасып отырғаны жайлы мамандар пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шаңқылықтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Мамандар медицина саласына қатысты әртүрлі реформалар жүзеге асырылар уақытта тәжірибе жүргізе бермейтінін алға тартып отыр. Сонымен қатар Қазақстан халқының 46% ауылда шалғай жерде орналасқаны ескеріле бермейді деді. Сондықтан олар медицина саласында жасалып жатқан реформалар іске аса бермейтінін жеткізді. Аналитик Джаз жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Марина Хегай мемлекеттік органдар мен халық арасында диалог орнататын органдар қажет деді. Оның айтуынша, мемлекеттік органдарда тексеру жүргізу барысында тексерушілерді арызданған адамның аты-жөні көбірек алаңдатады. Ол ресми органдарға жазған хаттарына жауап ала алмайтындарын айтады.
Нам обращаются граждане Казахстана с просьбой об оказании помощи в решении.
Бізге көбіне азаматтар проблемаларын шешіп беру өтінішімен келеді. Өздері ол тексеру жұмыстарына қатысудан қорқады. Ал біздің тергеу жүргізуге толық ақпарат алуға құқығымыз жоқ. Жазған хаттарымызға да жауап ала алмаймыз. Биылғы жылдың 10 мамырында бірнеше азамат Қазақстан темір жолына қарасты бірінші поликлиниканың дәрігерінің үстіне шағым жасады. Ол дәрігерге жауапкершілікке тартылғанымен арызданушы екінші рет жолыққанға қорықты. Мен қаржы полициясына шағымдандым. Одан кейін жауапқа тартылған дәрігер Қуанов оралмандарға берілуі тиіс жер телімдерін алған. Өйткені қаржыға қатысты мәселе болатын. Ал тергеушілерге алдына қойылған дәлелдер емес, қол қойған адамдардың тізімі көбірек қажет екенін түсіндім.
Медицина саласының бұрынғы қызметкері Ескендір Омаров дәрігерлердің келісімінсіз әлеуметтік маңызы бар медициналық мекемелердің жабылып жатқанын алға тартты.
Это ликвидация по существу.
Қазір баспасөз беттерінде жарық көрместен ешқайда хабарланбастан белгілі медициналық мекемелер жабылып жатыр. 75 жылдан астам уақыттан бері ауруларын емдеп зерттеп келген институт жабылған. Ал ол Қазақстандағы медицина саласында 1935 жылы алғашқы болып ашылған институттардың бірі. Бір ауылды жайлаған тері ауруларын емдеудің жолын осы институттар анықтап алдын алған болатын. Облыс орталығындағы тері аурулар орталығы әлі жабылмағанмен бас кеңсесі жабылып жатыр. 90 жылдары сифилис ауруымен ауыратын адамның емделу құқы өзінде деген болатын. Ал оның емделу-емделмеу құқы өзінде болған адам керісінше сау адамның құқығын бұзады. 70 жылдары бұл аурумен адамдар ауырған емес десе де болады. Өйткені студенттерге тәжірибе жүзінде көрсетудің өзі мүмкін емес еді. 90 жылдары Алматының өзінде 70,000 адам тіркелді. Ал институтты жабу арқылы сифилис ауруын басқа дәрігерлер емдеуге болады дейді. Ал сифилис ауруын толық емделмесе, ол адамның 15-20 жылдан кейін орталық нерв жүйесін бұзады. Қанша жылға еңбегіміз еш кетті. Кез келген дәрігер ауруды емдегеннен гөрі оның алдын алғанды жөн санайды.
Работа была заранее. Каждому ясно, что лучше предупредить болезнь, чем потом её лечить.
Медицина қызметкерлерінің мемлекеттік емес кәсіподақ ұйымының төрағасы Болат Дәулетқалиев медицина саласына реформа жасау қажет деді.
Вот эта вот программа, которую мы приняли по реформированию здравоохранения, она не решает тех проблем, о которых вы.
Денсаулық саласында қабылданған реформа барлық мәселелерді шешеді деп ойламаймын. Ауру адам өз бетінше құқық қорғау орындарына барып арыздана бермеуі керек. Алдымен бұл мәселемен үкіметтік емес ұйымдар ма, заңгерлер ме, солар айналысу керек. Ем қабылдайтын адам сол емханамен келісім шарт жасасып, дұрыс емдейтініне көз жеткізу керек. Олай болмаған жағдайда емделушінің құқын қорғайтын ұйым айналысуы тиіс. Алайда дәрігерлердің өз проблемасы жетерлік. Ал жемқорлықпен күресіп, немесе әділдікке жүгінгісі келетін дәрігерлер кәсіподақ ұйымдарына ғана шағымданады. Бізде кеңес үкіметі кезіндегідей емес, дәрігерлер сапалы медициналық көмек көрсете алады және оған барлық жағдай жасалып, медициналық жабдықпен жабдықталған. Алайда емделушілермен арақатынасын жақсарту керек. Медицина жүйесін толықтай жемқорлық белең алған деп кінә тағуға болмайды. Жекелеген тұлғалар болуы мүмкін. Жалпы дәрігерлер қолынан келген көмегін көрсетіп келеді.
Врачи, в любом случае, стараемся, делаем то, что умеем и можем.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы медицина саласында орын алып отырған жемқорлық пен емделуші мен дәрігердің қарым-қатынасы бүгінгі күні қалай қалыптасып отырғаны жайлы мамандар пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шаңқұлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үшірет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменова медицина саласындағы жемқорлық басқа салаларға қарағанда қатты байқалады деді. Оның айтуынша, жемқорлық бұрынғы денсаулық министрі Жақсылық Досқалиев жауапқа тартылғанға дейін болғанын айта келе, дәрігерлер жоғары жалақы алмайынша жемқорлықты тоқтату мүмкін емес екенін айтады. Ол сонда ғана дәрігерлік қызмет сапасының жақсаратынын арызданушылар қатар азаятынын жеткізді.
Неге пациент пенен дәрігердің арасы енді бұрынғыдай емес деп айтады? Бұрын тек қана көмек деп санайтын. Әрбір нәрсенің тегін берсе де оның өзінің бағасы бар. Ақша төлемейді, өз қалтасынан мемлекет оны көтеріп алады ол көмекті. Негізі біздің қоғамда моральдық принциптер кетіп бара жатыр. Квотаны портал арқылы беріп жатыр ғой, бірақ ол квота қағаз бетінде жаңағы реформа ретінде жаман емес сияқты. Бірақ толық кәдімгі жүзеге аспайтын мен сізге түсіндірейін. Квота бойынша адам жаңа таңдау өз адамда болады. Ол ең главный принцип. Ауылдық жердегі тұрған азамат қалаға таңдаған кезінде де клиниканы, егер қалтасында қаражат мүмкіншілігі болса ғана Астанаға келеді. Қалтасы мол, толық сондай адамдарға мүмкіншілік туады. Орташа тұрмыс құрып жатқан адамға мүмкін соларға. Ал ауылдық жерде тұрған әсіресе мен енді 46 пайыз азаматтардың Қазақстанда ауылдық жерде тұрады. Оларға мүмкіншілік пайдаланылмай қалады.
Сонымен қатар Бақыт Түменова дәрігерлер жетіспеуі салдарынан олар белгіленген уақыттан көп жұмыс жасағандықтан жұмысының сапасы нашар болады деді.
Дәрігерлер ауру үшін өз таласу керек, конкурс болу керек. Негізі көп ауруларды қабылдасаң, оларды жақсы емдесең, онда саған ақша да көп түседі. Екіншіден, ертең сен үшін науқастардың арасында талас басталады. Бір жағынан ол принциптер бәрі дұрыс, бірақ әлі толық жүзеге аспай жатыр. Оған көп дегендей, былай айтайық, мелочи, бірақ проблемалар бар. Пилотный проект жасап нетпейміз, кейбірде бүкіл республика көлемінде қабылдаймыз деп, әлгі мемлекеттік бағдарлама деп мөр қойып, неден талқылаудан өткізіп тұрып жұмысты бастағанда кемшіліктер сонда біліне бастады. Бүгінгі күні бізге түсетін мына арыздар квота бойынша больницаға жатқызады, бірақ сол квотаны алғаннан кейін соған шереттемейді ғой. Түсіндіңіз ғой, аурулар сонда нашарлап қалады жағдайы. Ал экстренні жаңа скорый помощьпен түссе, жаңа дәрігерлерді бас дәрігерлер ұрса бастайды. Бұлар неге мінекей экстренмен түсті, неге планово түскен жоқ деп. Ал планово түскенде кейбірде жаңа уақыт квота алғанменен келген оның шеретінің арасы тым созылып кетеді де, науқас нашарлап қалады жағдайы. Ол да бар. Және үлкен, ең үлкен проблема ол дәрігер жетіспейді. 30%, 25% көтеріп жатса да, ол толық бүкіл окладын көтермейді, тек базовый ставкасын көтереді.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы медицина саласында орын алып отырған жемқорлық пен емделуші мен дәрігердің қарым-қатынасы бүгінгі күні қалай қалыптасып отырғаны жайлы мамандар пікірін тыңдадыңыздар.
Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, azattak.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уакыт бедери багдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сарсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарлама азаматтык алуудагы кыйындыктар менен азаматтыгы жок адамдар кездешетин проблемаларга арналады. Жуук арада 1961 жылы кабылданган азаматтыгы жоктукту азайтуу конвенциясына 50 жыл толду. Казыркы кезде бул кужатка алемдин 30 эли кошулуп ратификациялаган. Буну менен катар дагы 66 эл 1954 жылы кабылданган апатридтер мәртебесе конвенциясына кошулган. Арман есімді азамат Қазақстан азаматтығын алмақшы екен, алайда оған бұл жолда бірталай қиындықтар кез болып отыр.
Қазақстан азаматтығын алайын десем болмай жатыр. Оралмандықты бермей жатыр маған. Енді документтерімді алмай жатырмын мен миграционный полициядан. Оралман қатарына жатпай жаттым. 2010 жылы мен шешемнен де ұлтын алғанда. Шешем қазақ та мен. Сондай заң бар ғой. Қырғызстанда сондай заң бар, Қазақстанда сондай заң бар. Шешесінің бұлтын алса болады деген. Маған не деп айтты? Қазақстан тау елшіктік алғанда 16 желтоқсан 91 жылы. Сонда мен қырғыз болғанда. Сол үшін мен Оралман несін өтпайды кеп. Менің бұл жаққа жұмысқа шақырған, фирма шақырғанда жұмысқа. Мен дизайнермін де. Соған мен тарым жақтырып олар, неді ұнатып олар, солар давай бізге келіп бұл жерден істе дегенде, ал істе үшін не керек тұма? Легализация керек қой. Нелегал болып істе алмайын ғой бұл жерде.
Атын атамауды өтінген оралмандарды қолдауға арналған қоғамдық қордың жетекшісі Қазақстанда азаматтық алу өте қиын дейді.
Қиын. Азаматтық ала алмай талай адам сандалып жүр. Көш-қон полициясына қосып жіберді ғой мына департамент, көш-қон департаментін. Бұрын өз алдына департамент бар еді. Оралмандар соған келетін еді мына Қарасай батыр 85-те. Департамент болып тұрғанның өзінде де қиындықтар көп еді. Қазір оны таратып жіберіп, екіге бөліп жіберіп, жартысын бақылау комитеті, жартысын көш-қон полициясына қосып жіберді. Оралмандар сапсып, қаңғып, жаңа футбол доп сияқты біресе жаңағы рободаға жүгіреді. Олар көш-қонға бар, оралман куәлігі кесең береміз дейді. Көш-қонға келсе біз бермейміз, прописка жасап кел дейді. Прописка алу үшін тағы көш-қонға бар дейді. Адамдар осы теңселіп кетті.
Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы әлемде басқа құзырлы орган болмағандықтан ұйымның босқындар туралы агенттігіне қосымша мандат берді. Содан бері аталмыш агенттік жер шарында азаматтығы жоқ адамдардың құқығын қорғап, олардың пайда болуымен күресетін бірден бір ұйым болып табылады. Біріккен ұлттар ұйымы бас комиссары басқармасының Орталық Азиядағы босқындар ісі бойынша аймақтық үйлестірушісі Сабер Азам азаматтығы жоқ адамдардың санын басып айтты.
Statelessness remains a complex and thorny issue in many countries.
Азаматтығы жоқ адамдардың мәселесі әлемнің барлық елдерінде өткір болып тұр. Ол тек мемлекеттерге ғана емес, бірінші кезекте адамдарға ауыр тиюде. Қазіргі таңда әлем бойынша азаматтығы жоқ 12 миллионға жуық адам бар. Алайда нақты санды атау өте қиын. Себебі осы тақырыпқа арналған есептердің расталуы оңай емес. Сондай-ақ азаматтығы жоқ адамдарды анықтаудың түрлі жолдары қолданылады. Осы екі себеп нақты санын көрсетуге үлкен кедергі туғызады. Сондықтан да қазір біз азаматтығы жоқ адамдар туралы ақпаратты кеңінен таратуды көздеп отырмыз. Ал ең бастысы біз 1961 жылы қабылданған азаматсыздықты азайту конвенциясына және 1954 жылы қабылданған апатридтер мәртебесі конвенциясына барлық елдердің қосылғанын қалаймыз.
Both 1954 and 1961.
Дейді Сабер Азам. Оның айтуынша, бұл мәселелер мен азаматтықсыздық оңтүстік Шығыс Азия, Орталық Азия, Шығыс Еуропа және Таяу Шығыста күн сайын күрделеніп барады. Алғашқы жылдары Біріккен ұлттар ұйымы Орталық және Шығыс Еуропадағы күштеп көшірілген қырым татарларына көмек көрсетумен айналысты, ал соңғы жылдары агенттік өзінің өкілеттілігін Азия, Таяу Шығыс және Африкада кеңейтіп отыр екен.
Article 15 of the Universal Declaration.
Адам құқықтары ортақ декларациясының 15-ші бабында әр адам азаматтық алуға құқылы деп жазылған. Бұл менің, сіздің, әрбір туылған адамның құқығы. Халықаралық құқық бойынша азаматтықсыздық мүлдем болмауы керек. 1954 жылы қабылданған апатридтер мәртебесі конвенциясының 1-ші бабы азаматтығы жоқ адам дегеніміз заң бойынша ешбір мемлекеттің азаматы болып танылмаған адам деп көрсетілген. Бұл конвенцияға тек 66 ел қосылған. Ол азаматтығы жоқ адамдармен қарым-қатынасты реттеудің минималды талаптарын қарастырады. Азаматтық адамдарға бір нәрсеге қатысы бар екенін сезуге көмектеседі. Алайда одан да маңыздысы азаматтық адамдарға көптеген құқықтарға ие болуға мүмкіндік береді. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Азаматтығы болмай апатрид атанған адамдардың құқығы көп жағдайда шектеулі болады дейді мамандар. Сондықтан Біріккен Ұлттар Ұйымы әлем елдерін азаматтығы жоқ адамдардың өмірін жеңілдетуге бағытталған конвенцияға қол қоюға шақырды. Соңғы бір жылдың ішінде мұндай конвенцияны Түркменстан, Панама, Филиппин және Хорватия мемлекеттері қуаттап үлгерген екен. Теориялық жағынан алып қарағанда азаматтықсыз адам жоқ. Ондай адамдардың қатарын азайту арқылы оларды қарапайым құқықтарға қол жеткізуін қамтамасыз етеміз. Мен бұл мәселені Қазақстанның премьер-министрімен талқыладым. Үкімет пен парламент азаматтық туралы заңды бұл мәселеге қатысы бар басқа заңдармен заңға қосымша актілерді жетілдіруді талқылап жатыр. Азаматсыздық мәселесі елдегі ұлттық қауіпсіздік проблемасының маңызды бір бөлігі болып танылады. Әсіресе қазір экстремизм, терроризм, адам сату қаупі қатер төндіріп тұрғанда, бұл проблемаға көз жұма қарауға болмайды. Кімнің кім екенін білу маңызды. Дейді Сабер Азам. Біріккен Ұлттар Ұйымы құқықтық мәселелері жөніндегі аға кеңесшісі Эммануэль Миттаның айтуынша, Орта Азиядағы азаматтығы жоқ адамдардың көп болуына Кеңес одағының ыдырап жаңа мемлекеттердің пайда болуы үлкен ықпалын тигізген. Орталық Азияда азаматтығы жоқ адамдардың саны неше екенін ешкім басып айта алмайды. Оның негізгі себебі олардың көбі әлі анықталмаған күйде. Осы өңірде және жалпы әлемде оларды анықтауға арналған ресми процестер нақтыланбаған ғой. Осыны шешу үшін мемлекетте тұратын ешбір құжаты жоқ халық санағын жүйелі түрде өткізу керек. Түркменстан мен Қырғызстанда осы мақсатта бірқатар қадамдар жасалынды. Бірақ бұл осы елдерде өзгелерге қарағанда азаматтығы жоқ адамдар саны көп не аз деген сөз емес. Әдетте жаңа мемлекет пайда болған тұста түрлі себеппен жаңа тіркеуге ілінбей, жаңа мемлекеттің азаматтығын алмай қалатын жандар бар. Мәселен, біздің есебімізше бұрынғы Кеңес одағы құрамынан шыққан елдерде әлі де 500 мыңға жуық адам азаматтық алып үлгермеген. Көбісі оны қажет етпестен бұрынғы Совет одағының құжатымен жүрген. Осының есебінен олар бұл елдерде тұрған мен олардың азаматы болып саналмайды. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Мамандардың айтуынша, бұрынғы Совет одағы аумағында азаматтығы жоқ адам болып, әдетте ескі советтік паспорттардың иелері саналады. Олар одақ ыдырағаннан кейін түрлі себептермен өз азаматтығы жөнінде мәлімдемеген. Біріккен Ұлттар Ұйымының құқықтық мәселелер жөніндегі кеңесшісі Рубен Лью Қазақстандағы азаматтығы жоқ адамдардың болуына екі себеп бар дейді.
Қазақстанда азаматтығы жоқ 8000-дай адам бар. Бірақ олардың нақты саны әзірге белгісіз, өйткені азаматтығы белгісіз адамдар көп. Олар ресми түрде азаматтығы жоқ деп танылмаған. Мұның екі түрлі себебі бар. Біріншісі заңнамалық проблема. Заң бойынша азаматтығы жоқ адам ретінде куәлік алу үшін ол 13000 ақш долларына шақ болатын қаржылық тұрақтылығы жөнінде анықтама көрсетуі тиіс. Екіншісі Совет одағының өзге елдерінде тұрған адам сол елден тұрғылықты жері бар не жоқ екендігі туралы анықтама беруі тиіс. Біріккен ұлттар ұйымы азаматтығы жоқ адамдарды тіркеу үшін Қазақстанның мемлекеттік органдарымен ынтымақтаса бастады. Біз ондай адамдардың санағын жүргізбекпіз. Сонымен қатар азаматтығы жоқ адамдарды анықтаудың процедурасы жолға қойылуы тиіс. Дейді Рубин Лью. Әділет министрлігінің ақпараттарынша қазақстандық паспорт пен құжаттандыру науқаны сонау 1999 жылы аяқталған. Алайда министрлік осы уақытқа дейін советтік паспортпен жүргендер бар деп хабарлап отыр. Мысалы, 2009 жылдың өзінде 7000 адам қазақстандық құжат алуға өтініш берген екен. Министрлік жыл сайын шалғай жатқан ауылдарға барып түсіндіру жұмыстары жүргізілетінін мәлімдеген болатын. Ал азаматтығы жоқ адамдардың арасында босқындарда бар екенін ескеру қажет дейді мамандар. Олар Қазақстанда тұрып жатқан азаматтығы жоқ адамдардың бәрін тіркеуге шақырды. Азаматтығы жоқ болудың себептері көп. Оның көбісі құқықтық заңнама проблемаларымен байланысты. Сол қиындықтар адамға ауыр соққы болып тиеді. Азаматтығы жоқ адамдарда қарапайым құқықтар жоқ болғандықтан олар жұмысқа тұру, үйлі болу, білім алу, денсаулық сақтау сияқты өзге де қажеттіліктерге қол жеткізе алмайды. Сондай-ақ олар көшіп-қона мүлікке ие бола алмайды. Ең қиыны олар өз балаларын тіркей алмайды. Себебі ата-аналарының құжаттары жоқ. Бала толғаннан бастап азаматтығы жоқ болып саналады. Бұл бүкіл адам құқықтарына қайшы келетін мәселе. Дейді Сабир Азам. Қоғамдық қор жетекшісі осыдан 5 жыл бұрын елде азаматтық алу мәселесі онша қиын емес еді дейді.
Ол кезде онша қиын емес еді. 6 жылы март айында мен квотамды алдым. Марттың аяғында, декабрьдің аяғында азаматтық алдым. 25 декабрь. Оған дейін азаматтық алмаса оралмандар не жұмысқа кіре алмайды, не балдарын мектепке бере алмайды. Қазір маған мысал үшін Қырғызстаннан бір 2-3 семья келіп жүр. Май айынан бері жүрміз дейді ғой. Не тұрақты тіркеуге тұра алмайды. Қараңыз енді қандай, қалай түсіндіруге болады соны? Өзбекстаннан келген бір жоғары білімді министр юстицияда істеген кісі екен. Сол бір айдан асты. Бүгін алдым деп менен шүйіп сұрап телефон қылды оралман куәлігін. Бір айдан асты не прописка бола алмайды. Прописка болу үшін бір ағайыныңның, туысыңның немесе үйінде артық жері бар 15 квадрат метр артық біреуді тауып оны алып келуің керек үй кітапшасымен. Сөйтіп ол адам мен мына адамға прописка болуға тұрақты тіркеуге рұқсатымды беремін деп тұрып нотариусқа бекітіп сол қағазы менен барып РОВД-ға барса, жоқ сен барып оралман куәлігін ал. Ол жерге барса, жоқ сен әуелі прописка бол.
Ол азаматтық алуда қиындықтар оралмандардың елге көптеп келуіне кедергі келтіріп отырған негізгі мәселе дейді.
Ең бірінші, олардың келуіне кедергі осы, мысалы үшін шетелдерден сайттар ашылса. Мына шетелдегі диаспора бар ғой, барлық шетелдерде қазақтар бар жерде диаспора біздердің не осы Қазақстаннан хабарласып отырған дүниежүзі қазақтар қауымдастығы бар. Солар арқылы жан жақтан әйтеуір бір сайттар ашылса, шетелдегі келетін қазақ, келетін жерінің географиясы, ол жерде қандай өндіріс орны бар, барлығын біліп келсе күні бұрында бейімделу орталығы ашылса. Сол бейімделу орталығына келген оралман қаңғымай квартира іздемей сол жерге прописка болып тұрақты тіркеуге тұрып құжаттарының бәрі дұрыс болса, әке шешесі қазақ болса, балдары болса, семьясы болса, жоғары білімді, мейлі мамандығы болса, келіп тұрақты тіркеуге тұрып бірден оралман куәлігін беріп, оралман куәлігі алғаннан кейін СИК ерінен алады, онан кейін балдарын мектепке орналастыра алады, квота ақшасын алады, азаматтыққа тапсырады. Келген оралманға бір кішкене олар деген жаңағы ештеңе сұрамайды, тек қана жаңағыдай азаматтық берсе, жаңағыдай бір кішкене жәрдем қолын созса, олар алам деп келіп атқан жоқ. Балдарын оқытып, Қазақстанға ертең осы қазақтың санын көбейтіп жатыр. Әдет салт құрып дәстүрді әкеліп жатыр, тілді әкеліп жатыр. Оралмандар көп нәрсе әкеліп жатыр, ол көбісі жоғары білімді, талантты, түрлі адамдар келіп жатыр ғой.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосының берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай, Азаттықтың толқынында келесі. Кездескенше аман, сау болыңыздар.